กราบนมัสการพระอาจารย์คำถามการกำหนดลมหายใจกับรู้ลมหายใจแตกต่างกันไหมคะอย่างไรที่จริงในทางพฤติกรรมการกระทำไม่ต่างกันแต่ว่าคำว่ากำหนดอันนี้มันเป็นหลักเป็นเรื่องภาษามากกว่าคำว่ากำหนดเหมือนในกรณีที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้ได้แต่เราเลือกรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะใช้คำว่ากำหนดนั้นในการภาวนาเราก็กำหนดอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าในกายในใจแต่เราเลือกเอาลมหายใจข้อเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าในเมื่อเรากำหนดลมหายใจการกำหนดลมหายใจก็คือรู้ลมหายใจนั่นเองความแตกต่างก็เป็นเรื่องทางภาษามากกว่าการเขียนรูปวาดอะไรศีลเพื่อขายเรามีฉันทะแต่เราก็อยากได้เงินจากที่ขายด้วยแบบนี้เรียกว่ามีฉันทะได้หรือไม่และการวาดรูปช่วยฝึกจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรือไม่อย่างไร คือต้องแยกวาระสิฮะคือเราผู้ครองเรือนก็ต้องหาเงินแน่นอนแล้วถือว่าถ้าเราสามารถหาเงินในทางที่เป็นสัมมาอาชีพหรือเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนใครและเป็นอาชีพที่เป็นการกระทำซึ่งเรารักอยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วก็ถือว่ามีบุญพอในโลกนี้คนที่ต้องประกอบอาชีพด้วยการกระทำที่ตัวเองชอบน้อยมากถือว่ามีบุญที่นี่ในการวาดรูปถ้าการวาดรูปเพื่อเงินอันนี้ก็จะไม่ค่อยจะดีใช่ไหมเพราะว่ามันคิดอยู่ในตลอดว่าวาดอย่างไรมันจึงจะได้เงินเยอะโอ้ยวาดอย่างนี้ไม่ได้คงขายยากถ้าไอเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเป็นไอเครื่องมีน้ำหนักในจิตใจมากจนเกินไปไอด้วยฉันทะมันก็จะกลายเป็นตัณหาแต่เราพยายามให้เป็นตัณหาให้น้อยที่สุดให้เป็นฉันทะให้มากที่สุดเราต้องค่อยๆดูนะลองสังเกตดูว่าเวลาเราวาดรูปที่วาดแล้วภูมิใจมันจะเป็นตอนที่เราวาดด้วยฉันทะไม่ใช่วาดด้วยตัณหาแต่ถ้าเราวาดด้วยฉันทะเราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรสิเพราะว่าถ้าวาดด้วยฉันทะมันออกจะมักจะออกมาในรูปแบบที่งดงามและคนอยากซื้อเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าตันหาต้องตันหาแล้วมันจึงจะได้เงินเยอะบางทีตรงกันข้ามคนที่ทำด้วยตันหากลายเป็นศิลปะชั้นต่ำเพราะว่าไอ้คนที่คิดจะขายอย่างเดียวมักจะทำไอ้ออกวาดรูปหรือว่ามีศิลปะที่กระตุ้นความรู้สึกของคนของข้างหยาบพอรู้ว่าความหยาบขายดีกว่าความละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคันขายดีนะก็ขายรูปวาดรูปโป้เนี่ยก็คงจะขายดีใช่ไหมขายอะไรที่มันกระตุ้นความรู้สึกมากๆเนี่ยขายดีแต่เราจะมีความภาคภูมิใจในการเป็นศิลปินของเราหรือไม่เพราะเรื่องฉันทะกับการมี การประกอบอาชีพมันไม่ใช่ขัดกันตรงกันข้ามมันจะทำให้เรามีความสุขในระหว่างการทำงานและงานถ้าเรารักการทำงานแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วเรื่องค่าตอบแทนอะไรนี่มันน่าจะมาเองมันไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบตรงไหนเดี๋ยวท่านอาจารย์มาอาทิตย์ละครั้งนะแล้วต้องถือว่าอาจารย์ไม่เหมือนครูคนอื่นมันจะมีอยู่ศูนย์หนึ่งแต่ครูคนอื่นพูดบางทีเราก็นั่งคุยกันคุณครูท่านใจดีท่านก็ไม่ว่าอะไรอาตมาใจไม่ดีเรื่องนี้อาตมาถือแล้วทางวัดนะครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วว่าถ้าเรานั่งต่อหน้าพระแล้วคุยกันบาปกรรมเพราะเป็นไม่ใช่ความไม่เคารพในครูบาอาจารย์เป็นความไม่เคารพในพระธรรมด้วยไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นบาปกรรมเพราะนั้นในช่วงนี้ก็ของดการพูดคุยนะขอร้องเพราะว่าจะมาสงสารผู้กำลังทำบาปกรรมถ้าผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธจะสามารถบรรลุมรรคผลได้หรือไม่มันก็มันเหมือนกับคนที่ไม่เคยหัดเล่นเปียโนจะเล่นคอนเสิร์ตโตได้ไหมผมถ้าไม่สร้างเหตุมันก็ไม่ได้รับผลใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเองลอยๆขึ้นมาเหมือนกับคนที่ไม่เคยหัดอ่านหนังสือมันก็จะอ่านนวนิยายได้ไหมจะอ่านหนังสือธรรมะได้ไหมเอาถ้าไม่รู้กอไก่ขอไข่มันจะเป็นได้ยังไงหนูอยากทราบว่าเราควรจะทำอย่างไรเวลาอยู่ในความมืดคนเดียวและเป็นคนกลัวผีปกติจะคิดว่าไม่กลัวไม่มีผีหรอกคิดได้ไม่นานก็กลัวอยู่ดีคือปัญหาคนเราไม่ใช่ปัญหาผีปัญหาแล้วคือความกลัวผีมันมีเมืองไทยมันมีสักกี่คนที่เคยเป็นทุกข์เพราะผีน้อยมากนอกจากในหนังในการ์ตูนในซึ่งอาจจะมีแต่ในชีวิตจริงเนี่ยคนที่เคยโดนคนที่ทุกข์เพราะผีน้อยมากแต่คนที่ทุกข์เพราะกลัวผีมีแต่บ้านในเมืองเพราะนั้นเราก็ต้องกำหนดว่าอะไรคือปัญหาของเราตามหลักอริยสัจ 4ทุกข์คืออะไรทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์ว่าต้องอยู่กับผีแต่ทุกข์อยู่ที่ว่าเรากลัวผีดังนั้นทำยังไงเราจึงจะได้ชนะความกลัวชนะความกลัวคือเป็นลักเดียวกับเวลามีอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงไม่ว่าโกรธไม่ว่ากลัวไม่ว่าอะไรให้ตั้งสติอยู่ที่กายตั้งสติที่ความรู้สึกในขณะนั้นตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแล้วก็หายใจปกติปกติถ้าเรากลัวเรามีอารมณ์เนี่ยหายใจจะไม่ปกติตั้งใจให้หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ดูความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปว่าอาการของความกลัวเชิงกายมันอยู่ตรงไหนเวลาเรากลัวแล้วรู้สึกในหัวไหมรู้สึกในหัวไหล่ไหมรู้สึกในแขนไหมรู้สึกที่หน้าอกไหมรู้สึกที่ท้องไหมรู้สึกตรงไหนไหมคือเราดูอาการของกายที่เรียกว่ากลัวพอจิตใจเปลี่ยนกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์กำลังค้นคว้าธรรมชาติคือความกลัวจิตใจของเราเนี่ยในเวลาหนึ่งนี้จะมีงานแค่ชิ้นเดียวจริงๆแล้วไอ้จิตใจมนุษย์นี้มัลติทาสไม่ได้เลยมันต้องมีอันใดอันหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจดูความรู้สึกในกายจิตที่คิดปรุงแต่งเพราะความกลัวก็จะหายไป นั้นอยู่ดูไปมันจะค่อยๆผ่อนคลายของมันเองนี่ถ้าเราทำได้ครั้งแรกนี่ยากแต่ถ้าทำได้แล้วเป็นความทรงจำแล้วเราก็รู้ว่าเราก็เคยชนะความกลัวหนึ่งครั้งแล้วครั้งนี้ทำไมจะชนะไม่ได้นอกจากนั้นการแผ่เมตตาการสวดบทเมตตาการแผ่เมตตาจะช่วยจิตใจเราได้ดีพุทธเจ้าสอนว่าผู้มีเมตตาอยู่ในใจเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายดังถึงจะมีอมนุษย์จริงสำหรับผู้มีเมตตาเนี่ยไม่อันตรายเพราะอมนุษย์จะเคารพจะรักจะเอ็นดูผู้มีเมตตาหากว่าเราอยากจะพัฒนาใครสักคนให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นต้องเริ่มจากอะไรคะเขาเป็นคนพอเขาเป็นคนหัวดีอยู่พอสมควรคือการที่คนหนึ่งจะเปลี่ยนอีกคนหนึ่งเริ่มต้นมันต้องมีสองอย่างหนึ่งว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาเพราะว่าถ้าเราต้องการให้คนดีในส่วนที่ตัวเราเองยังไม่ดีคำพูดเราไม่มีน้ำหนักใช่ไหมอย่างสมมติว่าเราคุณพ่อคุณแม่เราขี้โมโหเราไปว่าเราว่าอย่าโมโหมันไม่ค่อยจะเข้าหูเนาะเพราะว่าคิดว่าว่าแต่เขาว่าอีนาวเป็นเองอย่างนี้ทุกอันนี้ก็จะเหมือนกันทุกคนถ้าเราเองยังทำไม่ได้อย่าไปสอนคนอื่นให้ทำได้คำพูดเราไม่มีน้ำหนักแต่คนนั้นจะต้องเชื่อในความเมตตาความหวังดีของเราเขาจึงจะรับฟังคำพูดของเราได้ฟังความรู้สึกของเขาต่อเราอันนี้สำคัญมากเขาจึงจะได้เปลี่ยนแล้ว อีกข้อหนึ่งเขาต้องยอมรับว่าเขามีปัญหาถ้าเขายังไม่ยอมรับว่ามีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้เขาก็จะไม่เปลี่ยนนั้นจึงฝากหลักสองข้อไว้ว่าหนึ่งต้องสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันให้คนนั้นเคารพเราด้วยและมั่นใจในความหวังดีของเราด้วยสองเราต้องฉลาดในการให้เขาได้เห็นทุกข์ในสิ่งที่เขาทำเพราะถ้าเขาไม่เห็นทุกข์แล้วเขาจะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมพัฒนาตัวเองผมไม่รู้จะต่อสายวงเล็บเรียนต่อม.ปลายอะไรดีครับเพราะผมมีหลายอย่างที่อยากทำมากในอนาคตผมควรทำยังไงดีครับทีนี้อาตมามีข้อมูลจะน้อยไปหน่อยที่อาตมาจะแนะนำในรายละเอียดแต่ก็ขอพูดกว้างๆว่าหนึ่งคนเราเวลาต้องเลือกเราจะมีความทุกข์ในการเลือกกลัวจะเลือกผิด อยากจะทำหลายอย่างแล้วก็ไม่สามารถทำได้หลายอย่างแล้วก็มีความอยากหลายอย่างเกิดขึ้น ทีนี้เราก่อนที่จะตัดสินเราต้องทำจิตใจของเราให้สงบเท่าที่จะสงบได้เพราะจิตใจที่ฟุ้งซ่านกับอยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้จะเอายังไงยิ่งคิดไม่ออกนั้นวิธีหนึ่งก็คือเราคิดแล้วก็พอสมควรแล้วไอ้ข้อดีข้อเสียเราพยายามศึกษาให้ดีปรึกษาคุณครูปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ว่าทำมีความคิดเห็นอย่างไรเสร็จแล้วให้เราปลีกตัวแล้วพยายามให้จิตใจเราสงบสบายไม่คิดเลยแล้วสักระยะหนึ่งจะผ่านมาแล้วก็จะเริ่มใช่มันก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนนักวิทยาศาสตร์เวลาท่านอยู่ในแลบท่านก็คิดของท่านแต่ว่าการที่มันผลึกจนกระทั่งเกิดทฤษฎีใหม่ความคิดใหม่มักจะเป็นระหว่างการเดินทางกลับบ้านหรือว่าตอนอาบน้ำอาบทาตอนที่ผ่อนคลายนั้นเอกคิดเราก็ควรจะคิดให้ดีปรึกษาผู้รู้ให้ครบแล้วแล้วจากนั้นวางแล้วทำจิตใจของตนให้สงบบ้างให้ปลีกตัวออกจากเพื่อนไปอยู่ในที่เงียบๆหน่อยทำสมาธิบ้างแล้วก็จะได้สัมผัสจิตใจตัวเองและความต้องการของตัวเองได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นแต่จะว่าไปแล้วเรื่องจะเลือกแนวทางไหนมันจะไม่ใช่ตัวรับประกันความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวเรานี่สำคัญที่สุดนั้นเมื่อเราเลือกในบางทีเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วก็จะเสียดายอีกทางหนึ่งแล้วก็จะเป็นทุกข์เปล่าๆหรือว่าเกิดความลำบากเกิดปัญหาในการเรียนก็ไปว่าตัวเองว่าโอ้ตัดสินผิดแน่ๆที่จริงมันไปทางไหนนี่ก็จะต้องมีปัญหาทั้งนั้นการเรียนการศึกษาไม่จนกระทั่งการปฏิบัติธรรมคือการแก้ปัญหาเราไม่ต้องไปรังเกียจปัญหาไม่ต้องกลัวลำบากที่มีคนเคยกล่าวว่ามีโลกทั้งหมด4ภูมิคืออะไรบ้างครับก็มี อันนี้น่าจะเป็นตามหลักที่แป้งออกอย่างนี้ว่ามีมีกามภพกามภูมิหมายถึงกามที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายก็มีการมีตามีรูปมีหูมีเสียงอะไรเป็นต้นฉะนั้นนี่ก็โลกนี้หรือว่าโลกในความหมายทั่วไปอันนี้แล้วก็มีรูปภูมิเรียกเป็นรูปภพอันนี้ก็คือภพภูมิของเทวดาที่ยังมีรูปอยู่แล้วก็มีรูปอรูปภูมิของพรหมผมพระพรหมที่ไม่มีรูปซึ่งที่สองนั้นมันก็ตรงกับฌานสมาธิในรูปฌานแล้วก็ที่สามคืออรูปฌานอรูปฌานอรูปภพแล้วก็ที่สี่ก็เป็นพระนิพพานแต่ที่จริงพระนิพพานนี่ก็ไม่ใช่ภพภูมิมันก็เป็นที่หลุดพ้นจากภพภูมิทั้งหลายนี่ต้องไปดูพจนานุกรมของท่านสมเด็จจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้ถ้าเราได้รับความกดดันจากผู้ปกครองหรือความขาดหวังจากผู้ปกครองเราจะทำตัวอย่างไรคะ เราก็จะรู้สึกโอ้เรามีบุญเนาะที่มีผู้ปกครองที่เป็นห่วงเราอนาคตเราที่พยายามให้ขอคิดพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราถ้าท่านไม่รักเราท่านก็ไม่กดดันถ้าท่านไม่รักเราท่านก็ไม่ขาดหวังทีนี้ก็เป็นอาการของความรักความหวังดีเพียงแต่ว่าบางทีการแสดงออกของคุณพ่อคุณแม่มันรู้สึกมันเกินไปหรือว่าเป็นไปในทางตรงข้ามที่ทางต้องการดังนั้นถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นเราก็ต้องหาโอกาสคุยกับท่านบ้างบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่พูดอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกมีความคาดหวังในตัวเรามากมันก็ทำให้เราเครียดทำให้เราคือให้ข้อมูลท่านไปบางทีท่านก็จะปรับเอกคำพูดกับเราแต่ที่จริงแล้วไอการที่มีผู้ปกครองที่พยายามที่มีความหวังดีต่อเราอย่างยิ่งต้องการให้เราได้ดีต้องการให้เราช่วยโอกาสไม่ต้องการให้เราพลาดโอกาสเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญของเราแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเมื่อเรารักลูกเนี่ยการแสดงออกบางทีมันก็จะออกไปในทางที่เกินพอดีบ้างซึ่งด้วยความเคารพเราก็ให้เสียงสะท้อนกับท่านให้ว่าเราต้องการกำลังใจแบบไหนอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าสิ่งที่ท่านต้องการคือต้องการให้เราได้กำลังใจเท่านั้นเองการพัฒนาการควบคุมอารมณ์ตนเองมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ การควบคุมอารมณ์ก็เริ่มโดยการควบคุมพฤติกรรมเพราะว่ามันสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันถ้าเราไม่ควบคุมการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาก็จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วอารมณ์ที่หยาบก็จะเป็นนำไปสู่เจตนาล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจานั้นกายกับใจมันอยู่ด้วยกันทีนี้การเจริญสติเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้เพราะว่าเราให้จิตทำงานอย่างให้จิตอยู่กับลมหายใจหรือให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วอารมณ์อย่างอื่นที่เข้ามาชักชวนให้คิดชักชวนให้จินตนาการอะไรเราก็รู้แล้ววางไม่เอาด้วยก็จะทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นว่าอารมณ์มาในรูปแบบไหนอย่างไรมันเกิดด้วยเหตุปัจจัยยังไงเกิดแล้วมันเจริญมันกำเริบด้วยเหตุผลอะไรมันดับไปยังไงจะเรียนรู้อารมณ์จากการฝึกจากการเจริญสติแต่พอเราเจอบ่อยแล้วก็จะควบคุมง่ายขึ้นเหมือนกับว่ามีโจรผู้ร้ายที่เข้ามาในโรงเรียนที่ก็แต่งตัวเป็นคุณครูครั้งแรกมันอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตไม่ค่อยได้สนใจนึกว่าเป็นคุณครูคนใหม่ก็ไม่ได้ถามใครเฉยแล้วคุณครูนั้นก็คนที่แต่งตัวเป็นคุณครูเลยก็ไปขโมยของหมดเลยแต่นี้ถ้าเราเจริญสติแล้วมึงว่าคนนั้นคือใครเมื่อวานนี้ก็เห็นนี่ก็มาอีกแล้วคือนี่แล้วว่ามีสติเขาคือใครก็ต้องไปถามว่าคุณครูสอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไงไงเขาสักถามแล้วถ้าเป็นคนปลอมเราก็จะรู้จะได้แจ้งตำรวจมันคล้ายๆกับอารมณ์ที่ไม่ดีที่เข้ามานะถ้าไม่ฝึกจิตแล้วมันก็เข้ามาก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรมันก็ปล้นคุณงามความดีเราได้ง่ายแต่ถ้าเรามีสติเราดูไอ้คนนี้แปลกๆไอ้คนนี้น่ากลัวที่ได้จัดการ ดังการเจริญสติจึงเป็นเรื่องสำคัญวันนี้คงพอสมควรแก่เวลา